41 рік я їхав до вас. Ми сьогодні будемо говорити з вами «Незнана історія України. Як виникла наша державність?». Історія України знаходилася довгий час під напливом чужинської історії. У нас забирали дівчат, у нас забирали метрику про народження. Свідоцтво про народження – це те, що залишилося ще зараз в Києві, яке є кісткою в горлі для Росії. Відповідно, Київ має або їхнім, або знищеним. Бо метрика там. Русь – наша українська середньовічна держава. Не було так, що Русь, а потім Україна. Ні, між Україною і Русі були інші держави, які мали інші назви. Це було Королівство Руське, це було Велике князівство Литовське і Руське, це була Гетьманщина, яку ми називаємо Гетьманщина. Насправді ця козацька держава мала іншу назву – Військо-Запорозьке. Потім держава мала назву Українська Народна Республіка, потім Українська держава, Карпатська Україна, зрештою. Держави мали різні назви. Але те, що кров і кістка наша там, то це те саме. Тільки нам хтось намагається сказати, що нас вигадав Володимир Ілліч Ленін.
Чи часто задаємо собі питання, звідки ми взялися і скільки нам років? Олександр Алфьором пояснює.
І коли ми дійсно є, як сформувалися, як Україна, ну точніше держава, як сьогодні називається Україна, бо, кажу, 300 років тому ми називалися Військо-Запорозьке, 800 років називалася Русь. Це наша держава. Не факт, що хтось з зарадців або назарів 19 століття мав генетичне походження з тим. Ситуація в іншому. Ми маємо розуміти, що вивести історію з якогось одного народу, навіть дуже красивого, наприклад, як трипільці, ми не зможемо ніколи. Як уявити, хто ми є і звідки ми походимо? Уявіть собі величезний дуб. Стовбур – це є наша державність. Всі ці гіляки – це ми з вами. І слава Богу, що цей дуб і ми з вами, цей стовбур державності, що ми насправді не морквинка, і ми не тоненьким корінцем йдемо, а ми маємо розгалужену систему коріння, в яку вливалися різні крові, різні культури. І тому там є і скіфи, там є сармата, там є трошки готів, але вони є так само. Там є і половці, там є печеніги, там є, очевидно, якісь хозари, очевидно, там є і угорці, і поляки, і ті, хто потім стали цими народами. І оцей стовбур, вони всі були підв'язані під формування цієї спільноти, яка потім десь 1500 років тому утворила цю от державність.
Голова Інституту національної пам'яті України пояснив, що таке держава і державність.
Що таке державність і держава? Часто ми плутаємо ці поняття. Чому плутаємо? Тому що начебто корінь той самий. Наприклад, для Франції не можна розділити питання державності і держави. Легко. Тому що Францію не завойовували, і у неї процес її існування, він був той самий. А у нас з вами треба враховувати, якраз розділяти ці два поняття – держава і державність. Державність – це сукупність культури, історичних явищ, мови. Це шлях, на якому виростають держави, як найвищий епізод у цій от історії державності. І от наша державність мала Русь, потім занепадає держава, державність існує, потім виникає козаччина. І так ми постійно виникаємо. Наприклад, 19 століття. Чи була у нас держава? Ні, не було. Чи була у нас державність?
Так.
І яку несли, як смолоскіпи, несли нащадки козацької старшини? Так, вони дворяни. Так, вони малоросійські дворяни. Але це дуже сильно бісило російську владу, тому що були дворяни Великоросійського царства і Фінляндські, а тут ще малоросійські. А вони несли ці всі Скоропадські, Міклошевські, Ханенки, Дорошенки. Була народна воля, яка теж несла в побуті, в культурі, в етнографії, в традиціях. А держави не було. Коли ж виникає наша державність? Це питання дійсно лежить в іншій площині. Ми не можемо сказати точну дату. Ми можемо сказати, що 24 серпня 1991 року ми відновили незалежність. Або 22 січня 1918 року ми проголосили незалежність. А коли момент виникнення держави, але ми точно знаємо, що це десь 1500 років тому, коли наші предки-слов'яни розпочали створення своїх держав.
Історик розповідав, що мало вплив на формування України.
Чому Україна така, відповідає на історія, а саме географія. З точки зору будь-якого народу, Україна є, мабуть, однією з найгірших територій для існування народу. Давайте просто зрозуміємо, що ж у нас є такого специфічного. Ну, по-перше, ми з вами європейці. Не тому, що ми зараз в Євросоюзі знаходимося, так? Не тому, що українці в парламенті кажуть, що ми європейці. Ми з вами європейці, тому що ми поділяємо ті самі цінності, які поділяє стара Європа. І коли з нас сміються, пам'ятаєте, це ж класичний приклад, коли на межі двох сусідів росте грушка, один її поливає, а інший збирає врожай. Вічна суперечка. Це ж не про жадібність, а це про справедливість. Це про право власності, яке було в основі всіх європейських держав. Право власності. Право власності – це закон. Перед законом – це домовленості. І відповідно, коли ми говоримо про нашу європейськість, ми говоримо тому, що ми розділяємо ті самі цінності, що розділяють люди і в інших європейських країнах. Я навіть не буду говорити про те, що ми з вами єдиного походження – європейці. Ну, принаймні, ще так років, нещодавно буквально, років 15 тисяч тому, ми навіть однією мовою говорили. Ми з вами європейці. І про територію, яка є однією з найнепридатніших. На схід від нас починається інша цивілізація. Спочатку азійська, а потім вона так євразійська сформувалась під цією назвою. На південь у нас інша цивілізація. Тобто ми на межі двох цивілізацій. У нас два береги Дніпра величезні. У нас Карпати. У нас дуже незручне становище. Але те, що нас сформувало, знаходиться на півдні нашої держави. Згадайте, що це явище, яке ми називаємо степ, воно дійсно було завжди небезпечним, але степ є нашим національним міфом. В чому ж секрет степу? Степ у нас майже закінчується. Таким вузеньким клинушком він іде от під Одеську область, туди йде. А де починається степ? 8 тисяч кілометрів, аж за Монголію, в Китай. І звужається просто під Україною. А що таке степ для цивілізацій, де можна випасати отари? Якщо у якоїсь отари десь там, за 7 тисяч кілометрів від нас, стає менше їжі, то її треба перевезти кудись. І переважно це буде чужа територія. Тобто один народ починає зміщувати інший. Часто це буде через збройні конфлікти. Той народ слабше посувається в інше місце. І з'являється ефект домино, коли воно все, і у нас на півдні опиняється, хтось когось витіснули з іншого регіону. І цей хтось не належав до спільноти наших предків. Він говорив іншою мовою, у нього були інші цивілізаційні виміри, і у нього були інші цінності.
Олександр Алфьоров підкреслив, що народи керуються цінностями.
Коли росіяни вбивають дітей, у мене 5 дітей. І я дуже люблю дітей. У мене все вимірюється через дітей. Я скажу, що у вас теж. Бо цінність для європейців – це дитина, це сім'я, це любов. Дитина є в основі всіх цінностей європейських. І коли вбивають дитину – це неймовірна трагедія. Я не буду казати, що якась цивілізація краща чи гірша, але 1000 років тому ми теж мали цінність дитину, але в давні часи, 1000, 2, 3, 4 тисячі років, у кочової цивілізації дитина не була цінністю. Бо для них цінність була отара. Якщо загине їхня отара, загине сім'я, рід, клан. Якщо загине дитина, то буде ще одна. От уявіть, яка логіка була побудови кочової спільноти. Це різні цивілізації. 1240 рік, є прекрасна фотографія, вона часто публікувалася. Попросив свого товариша, кажу, розкажи мені про цю фотографію, що на ній намальовано, бо я не можу зрозуміти. Він каже археологу, він каже, а тепер уважно подивися. Розкопки, так, просто земля для нас, просто кістки, якийсь горщик. Він каже, подивися, це кістяк жінки. Це жінка, яка лежить біля виходу з дому. Це розкопки погромів київських, які ми наголошували. Каже, у неї біля грудей маленька щелепа, це те, що залишилось від дуже маленької дитинки. Горщик розбитий, бачиш? Та. В ньому пшено. Воно є. Жінка вбита ударом в голову. А тепер реконструкція, він каже, дивися, як це все оживає. Монголи зайшли в Київ, вона відкриває двері, і видно, що цей горщик зерном був у неї в руці. Дитина в іншій руці, дитина біля неї. Цей горщик зерном – це останнє, що вона було, щоб прогодувати. Вона виходить з хати, заходить монгол. І те, що вона робить, вона намагається це зерно кинути йому Останнє, що вони могли зробити, захистити себе так. Але вони були вбиті. Але кожен європейець зрозуміє ціннісно, якщо ти скажеш: «Стій, у мене маленьке дитя, воно хоче їсти». Але тисячі років тому цінності не сходилися наші. І водночас кочівники, які приходили сюди, вони довгий час не брали в полон. Це потім Крим став, там, точніше, ці турецькі фортеці, як Кафо, стали одним із елементами работоргівельного ринку. Для кочівника не було необхідності мати полоненого. Оці всі печеніги, половці. Чому? Ми знаємо ці назви, так? Печеніги, половці, а скільки ми їх не знаємо. Тому що полоненого треба годувати, а він вночі ще візьме і втече, і вб'є господаря. Кожен чоловік – це воїн. Отари випасають діти, жінки доглядають за господарством. Де там роль раба? Вона відсутня. І це говорить нам про жорсткість тисячі, понад тисячі років, жорсткість цих конфліктів, які давав нам степ.
Степ відіграв значну роль в утворенні української історії, пояснив воїн і історик.
По-перше, степ нам подарував те, що морським народом бачити горизонт, великий горизонт. От уявіть степ, простір. Подивіться у вікно і подивитесь, як у вас починає образно виявлятися те, що велика земля. Те саме бачили конкістадори іспанські, коли вони плили через океан і нічого не бачили, окрім цього простору. Греки. Простір дає, по-перше, уяву. По-друге, простір дає сміливість. І по-третє, коли ти в степу, в цьому просторі, над тобою немає нікого, окрім Бога. Ти – господар. Якщо ви відкриєте будь-яку карту Русі як держави, ви не побачите там одного кордону. Дніпро формує у нас дуже багато явищ. От Дніпро і степ – це просто колосальні речі, які народжують нас з вами, дають нам менталітет, риси дають нам. На перетині цього Дніпра і степу, десь там в 5-4 століттях нашої ери, і визріває цей процес, який ми називаємо українська державність. І наша державність, друзі, дуже сильна. В пікових моментах розвитку ми отримуємо державу. Не тому, що державність слабка, тому що у нас територія така. Це різність цивілізаційна. Ми не щезаємо. Цей шлях державності дає нам оці от історії. Державність настільки сильна, що ми могли дозволяти собі, наприклад, мати паралельно дві незалежні держави. 100 років тому була українська держава Павла Скоропадського, а у Львові проголошують Західну Республіку. Дві окремі незалежні держави. Або 1939 рік, коли Кусті проголошують Карпатську Україну, це Закарпаття. Закарпаття, з яким ми не 800 років. Ми з часів Данила Романовича і попередників не були в єдиній державі руській. Тут я скажу, що ментально ми дуже сильно зараз працюємо.
Директор Українського інституту національної пам'яті натискав на прийняття закону про історичну національну пам'ять України.
Цей закон мав бути давно написаний. Так сталося, що після мого приходу на посаду ми певні зміни в нього внесли. Цей закон ми внесли зміну про те, що Український інститут національної пам'яті переходить під Кабінет міністрів, під Міністерством культури. До речі, це з часів Януковича. В цьому законі названа історія інша. Початок війни. 19 лютого 2014 року. Назва війни. Війна за незалежність. Дуже багато остерігалося людей, що кажуть, міжнародна спільнота не витримує слово «війна». Тому що у вас вже не війна за документами офіційно. У вас конфлікт. Може тоді російсько-українська війна. А як же ті інші? Хто вмонтувався в цю війну? Хто робив шахеди для росіян? Чи іншу техніку? Чи північно-корейський десант, який висадився на українських етнічних землях? Я був в Суджі. То чи це війна російсько-українська? І в законі визначено, що це війна отримала назву «Війна за незалежність». Так, вона відтермінована. Але в світі такі війни є. Дуже важливо. Ви ж знаєте, що Путін говорить про те, що в Україні відбувся державний переворот, в результаті якого вони прийшли підтримати кого-то. 19 лютого 2014 року президентом України хто був? Віктор Янукович. А їхні війська вже зайшли на територію України. То зайшли вони перед державним переворотом, так званим? Звісно, перед. Був легітимний президент України. Ще кілька днів. Ще 19 лютого 2014 року російські війська, не контингент військовий, почав заходити на територію тоді Криму з материка. Наша історія, вона має дуже багато покричів. Знаєте, її перекрутили. Дуже часто навіть нам вписали деякі моменти, про які ми навіть не здогадуємося. І перемога України – це, зрештою, завжди буде ця деколонізація Росії. Я вам скажу, чому Росія програє через ідеологію. Їхня ідея основна. Подивіться, іде якась мамочка в Москві там, чи бабуля, і каже внуку своєму чи сину, каже, ось, а морозиво в СССР було саме смачне. Тобто вона бере молоду дитину і каже, кудись з нею іде, рух вперед начебто, і каже, а колись було краще. Ідеологія минулого завжди програє ідеологію майбутнього. Наш Тарас Шевченко сказав ключову фразу, яку ми всі знаємо, але не можемо до кінця, очевидно, для себе зрозуміти. Ми її всі знаємо, це наш національний код. І мертвим, і живим, і ненародженим. І мертвим – це всі наші предки, козаки, гетьмани, князі, ось вони. І живим – це ми з вами, і в хронології часу людської планети – це секунда. І мертві, і живі, і ненароджені. Ненароджені, друзі, це незнані наймена правнуки наших правнуків. Ось на закладена ідея в майбутнє. 16 копійок, саме вкусне морожене – це ідеологія минулого. Вона не життєздайна взагалі. І вони хочуть повернутися туди, де їм було легше. Знаєте, коли храбачок виповзає з землі і знаходить якусь від собачки чи від корівки субстанцію, та? Йому там легше, тепло, затишно. Більше нічого не треба. Хочуть, хай завазять. Але ми переможемо через те, що якраз ми дивимося в майбутнє. І наше майбутнє – це майбутнє разом з Польщею. Наше майбутнє – це майбутнє разом з Європою. І тому ми переможемо. У кожного народу є внутрішні міфи національні, які базуються на минулому.